jangan takut untuk mengeksplor usia berapapun. Mencari jati diri tidak dibatasi oleh
usia,
background kuliah, background pendidikan tidak dibatasi oleh itu. Carilah jati diri, coba semua hal. Saya selalu berpikir begini, Bang, sama kan. Saya selalu berpikir bahwa apabila kamu melakukan hal yang sama dengan yang lain, lantas kenapa kamu harus menuntut Tuhan kamu mendapatkan hal lebih?
Ngopi, ngobrolin profesi.
Hai teman Del, ketemu lagi barengan Parkir, ada Paras dan juga Kirby di podcast Radio Del FM di segmen Ngopi Yuk, ngobrolin profesi yuk.
Benar, kali ini teman Del, di segmen Ngopi Yuk kali ini kita bakalan ngobrol sama profesi yang mungkin kamu gak pernah dengar sebelumnya.
Betul.
Karena kita berdua belum pernah dengar ini
dan
juga.
Dan profesi yang menarik loh Paras.
Benar, yaitu profesinya itu adalah seorang marine scientist atau peneliti perairan laut. Ada ya? Ada dong. Nah sekarang kita bakalan ngobrol dengan Bang Isten Suenatamba yang juga merupakan seorang founder adopsi. Halo Bang Isten.
Halo Bang Isten.
Hai, selamat sore Bang Farah, Kak Kirby.
Iya. Jadi teman Del, Bang Isten ini adalah founder adopsi. Benar ya Bang ya?
Iya.
Dan profesinya itu adalah marine scientist atau peneliti perairan laut. Nah, jadi kalau yang bilang dasar laut itu nggak bisa ditebak, nah Bang ini kayaknya bisa nebak. Sama dasar hati kayaknya juga bisa nebak ya Bang ya. Oke. Jadi for your information nih teman Del, Abang Isten ini adalah anak muda yang berasal dari Samosir dan menjadi founder yayasan adopsi yang tinggal di Tangerang. Jadi kemarin ngambil S1 jurusan manajemen sumber daya perairan, terus sarjana perikanan dari USU dan juga S2 dari Belanda jurusan marine biologist. Wow.
Keren banget ya Pak Rasya.
Keren.
Mantap.
Nah tapi kita mau tanya-tanya dulu nih sama Bang Isten ya. Profesi ini nih, jujur nih Bang ya, itu jarang banget terdengar.
Betul.
Dan buat kita sangat penasaran untuk membahasnya.
Benar.
Jadi boleh dijelasin nggak Bang, profesi peneliti perairan laut itu tugasnya kayak apa sih?
Teman Del, luar biasa, terima kasih sudah invite saya. Benar, agak-agak aneh sebenarnya di negara maritim, negara yang lebih dari 70% kita adalah laut.
Betul.
Negara yang namanya profesi ini gitu.
Iya.
Jadi terima kasih di Del FM sudah terus mensosialisasikan bahwa ada profesi ini. Jadi profesi marine biologist ataupun marine biologist atau peneliti laut adalah salah satu cabang ilmu yang fokus untuk meneliti perairan, baik perairan tawar dan toba juga bagian daripada itu, ataupun perairan laut termasuk pesisir juga kita meneliti itu, dan juga ekosistem-ekosistem yang ada di bawah laut. Nah untuk promosi sendiri fokus pada tiga elemen penting. Yang pertama kita biasanya melakukan pendampingan, sosialisasi terhadap masyarakat pesisir, terhadap nelayan. Setelah itu kita fokus untuk melakukan restorasi, melakukan perbaikan lingkungan yang sudah kita rusak bersama, kita perbaiki. Dan satu lagi nih, kita fokus biasanya untuk menciptakan model-model usaha yang bisa membantu perekonomian Indonesia ataupun lebih spesifik perorangan masyarakat. Kira-kira itu profesinya secara luasnya.
Secara luasnya, nanti secara terperinci kita tanya.
Betul. Oke, nih Bang Isten nih boleh ceritain gak sih Bang, tuh kayak background pendidikan Abang, terus kenapa kok bisa suka sama dengan laut-laut atau kedalaman laut nih Bang?
Ya, itu sangat good question Bang. Background pendidikanku, aku menyelesaikan studi di S1 di USU dan waktu itu juga di Samratulangi University. Kemudian lanjut ke Belanda, ke Wageningen University. Dengan beasiswa dari pemerintah kita dari LPDP dengan fokus untuk soal bahas bagaimana bikin laut kita sustainable. Jadi memang kok bisa tertarik dengan laut? Ya, jawaban pertama adalah saya lahir dan besar di Danau Toba. Artinya saya aquaman ya, sejak kecil.
Wow,
aquaman dong.
Keren.
Tapi saya tidak pernah terpikir buat jadi seorang marine biologist tentunya karena memang tidak pernah diedukasi soal itu gitu. Sampai semester 2 waktu aku kuliah di USU, saya masih menolak diri untuk menjadi seorang marine biologist. Dulu saya suka dengan yang berhubungan sama engineering dan chemical ya.
Jadi kenapa bisa terjun ke sini Bang?
Waktu itu setelah semester 2 kita udah mencoba menolak bahwa ini bukan jalan saya yang pengen diinginkan gitu. Dan ternyata saya tetap di situ. Dan kita coba melihat hal apa sih yang menarik gitu. Kemana sih kita bisa bawa ketertarikan ini gitu. Dan saat itu kita coba untuk menseriusi ya. Jadi semester 3 coba menseriusi, kita ikut lomba, kita ikut olimpiade-olimpiade. Dan ternyata banyak banget yang bisa dikerjain. Bukan hanya soal berenang gitu. Banyak banyak penelitian yang menarik. Contoh waktu itu saya coba ikut di
untuk ngedesain bagaimana bikin keramba di Danau Toba lebih sustainable, jadi lebih berkelanjutan, lebih ramah lingkungan. Hal-hal kayak gitu ternyata banyak yang bisa dikerjain dengan background ini begitu. Dan ternyata juga kita masih butuh banyak banget anak muda untuk terjun di dunia ini. Dan artinya banyak peluang yang bisa diambil di tengah-tengah kurangnya orang yang terjun di dunia ini. Tapi juga kita harus siap dengan stigma bahwa ini bukan seperti pekerjaan IT, astronomi, dan pekerjaan-pekerjaan engineer yang lainnya yang mungkin lebih mudah dijelaskan kepada calon mertua gitu.
Bawa-bawa mertua nih.
Betul-betul.
Iya, paham Bang. Tapi biasanya kalau udah dijelaskan lebih dalam lagi, pasti mertua paham. Calon mertua maaf. Udahlah, helahasian ini.
Benar.
Oke Bang, nih, kita mau nanya lagi nih ya. Kalau jurusan manajemen sumber daya perairan, biasanya peluang kerjanya itu di mana aja? Karena ada satu alumni Abang itu kerjanya bisa sampai di radio loh gitu ya kan. Dan gimana jenjang karirnya?
Benar, makanya kan kita kuliah itu bukan harus spesifik kerja di mana aja. Karena yang pertama kan kita kematangan mental, penambahan wawasan itu adalah substansi atau esensi daripada kuliah. Tapi kalau mau tetap belajar perairan, ada ruangnya juga, ada tempat untuk belajar juga. Salah satunya diadopsi kalau tertarik gitu ya. Tapi untuk singkatnya ada tiga bisa menjadi peluang utama ya. Jadi tergantung jurusannya apa. Kalau memang tertarik untuk mengembangkan budidaya, dia masuknya ke arah budidaya perairan. Kalau tertarik untuk mengarungi meneliti bawah laut, masuknya ilmu kelautan. Kalau tertarik untuk lebih ke meneliti ataupun mengerjakan di perusahaan-perusahaan pembuatan ikan yang udah diolah, ikan kaleng dan lain-lain, masuklah itu ke ilmu teknologi hasil perikanan. Atau yang saya ambil adalah manajemen sumber daya perairan. Ini adalah salah satunya jurusan di ilmu kelautan dan perikanan yang general ya. Karena
yang umum,
kita
kemana aja bisa gitu ya?
Didesain buat menjadi menempati posisi-posisi manajerial. Artinya kita punya pemahaman ilmu kelautan, punya pemahaman daripada budidaya yang artinya bisa masuk menjadi ke lembaga-lembaga itu. Tapi yang banyak sekarang di Indonesia sampai saat ini lowongan yang untuk ala ilmu kelautan dan perikanan itu adalah masih NGO ya, masih lembaga-lembaga non profit, masih yayasan yang bergerak di bidang konservasi, yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Tapi jangan salah, itu bukan berarti namanya non-profit yayasan, teman-teman tidak bergaji, teman-teman dan tidak bergaji, tetap ada gajinya karena punya pendanaan funding yang jelas. Jadi kita jangan khawatir untuk melarat gitu ya, walaupun awalnya sih melarat ya.
Habis itu melayang karena nominal lumayan gitu.
Betul.
Oke
nih Bang Isteni, kita penasaran juga nih Bang, kira-kira skill apa Bang yang harus dimiliki oleh seorang peneliti perairan laut? Terus harus, apakah memang harus bisa berenang atau
harus bisa diving gitu.
Ya, seperti yang tadi bilang di awal, peneliti laut itu adalah kompleks. Ini bukan soal berenang ya. Memang untuk menjadi seorang diver, penyelam bawah laut, untuk ikut terjun dalam melihat bagaimana di bawah yang orang lain tidak bisa lihat, itu sebaiknya berenang. Tapi ada cerita asik nih.
Apa tuh bang? Suka kalau yang kayak gini Bang.
Waktu aku di Sulawesi tahun 2016, ada seorang peneliti senior yang udah kemana-mana meneliti bawah laut, udah punya jam terbang yang sungguh jauh di bidang diving, tapi dia nggak bisa berenang.
Jadi gimana ceritanya itu?
Sebaiknya jangan. Tapi dia kita diperlengkapi dengan alat diving, scuba dive namanya, scuba dive gear yang bisa untuk membantu kita untuk berenang. Tapi ini sebaiknya bisa berenang ya. Tapi ini nggak bisa dibilang titik-titik ya. Tapi untuk para untuk safety-nya, sertifikasi harus bisa berenang. Tapi di luar daripada itu, seperti yang bilang tadi, ngambil data itu cuman 20% daripada kerjaan, ngambil data turun ke bawah itu 20% kerjaan. Ada 80% itu kerjaan lainnya. Contoh
penelitiannya, segala
hasil yang kita dapatkan akan diolah datanya, butuh seorang data scientist yang bisa statistik, yang bisa software. Itu perlu di sana. Yang kedua juga, yang ketiga juga, butuh kita menerjemahkan hasil penelitian ini menjadi sebuah sebuah gagasan yang bisa dimengerti masyarakat umum. Butuh seorang peneliti, butuh seorang seperti penyiar ini yang bisa menyampaikan pesan-pesan apa yang kita dapat. Dan juga butuh di kalangan pemerintahan yang punya governance skill untuk menerjemahkan ini menjadi sebuah kebijakan. Jadi ini adalah kompleks,
kompleks
ya. Wow, kompleks memahami bahwa hanya untuk berada di laut gitu.
Oh. Wow, keren. Kita jadi makin tahu kan, ternyata yang terjadi laut itu enggak cuma berenang terus memahami, melihat bagaimana bentuk ikan, bentuk ikan ini kayak gini.
Ternyata kompleks banget, Waras.
Kompleks sama seperti kita. Kalau di radio dikira orang hanya penyiar, wah ternyata kita ada social media strategis.
Betul.
Ada seorang produser, ada fotografernya, ada finansialnya. Jadi waduh, senang sekali bisa ngobrol bareng abang ini tentang profesi seorang marine scientist gitu ya. Oke, Bang Isten, kita mau nanya nih. Kan abang ini tadi sudah seperti yang kita sampaikan adalah seorang founder Adopsi. Boleh ceritain ini bergerak di bidang apa dan kenapa abang buat ini, capek-capek bikin ini gitu, Bang?
Ya benar, itu pertanyaan yang bagus ya, kenapa saya bercakap bikin ini ya. Ya kita, mohon maaf, spill sedikit tidak bergaji begitu ya. Tapi ada perjalanan panjang yang sampai pada titik ini gitu ya. Jadi ini nggak sekilas tiba-tiba bikin ini, tidak. Jadi itu, sebelum saya jelaskan apa itu Adopsi, saya mau jelaskan dulu tahun 2016. Waktu itu aku diundang jadi seorang pembicara di Gangga, di Pulau Gangga di Sulawesi. Membahas tentang restorasi laut dan pengembangan ekowisata. Ya. Jadi waktu itu saya berbicara 2 hari tentang bagaimana kita perlunya untuk melindungi laut dan lain-lain, segala macam. Sudah berbusa, akhirnya saya capek dan saya pergi ke sebuah kedai ya, warung kecil. Dan saya beli sesuatu untuk makan. Dan ada seorang lelaki tua, ini kayak ceritanya ini ya. Ada seorang lelaki tua.
Kayak dongeng gitu ya, Bang. Tapi kisah nyata gitu.
Tapi ini kisah nyata ya.
Oke.
Hey. Ngana orang mana dah, gitu bahasa mana ada yang agak saya yang sedikit. Ngana orang mana dah, artinya kamu orang mana? Oh kita orang Sumatera, Pak. Kita orang Sumatera. Oh bapak ngana datang ke sini. Terus ngapa ngapain kamu datang ke sini? Dia bilang, oh kita harus bikin ini kita jelasin kita kegiatan. Terus dia bilang, uyu, makasih nih, terima kasih ya. Ngana sudah datang kemari, terima kasih yang datang ke sini. Nanti ini intinya nih, nanti sebentar kalau ngana semua mau pulang, nanti kalau kamu mau pulang, ngana ambil juga orang terumbu karang. Nanti ambil aja terumbu karang dari kita sebagai hadiah, sebagai hadiah for ngana. Kita pikir, aduh, kita pikir, oh ini bapak ini baik sekali ya, dia baik sekali ingin kasih kita sesuatu sebagai penghargaan ya. Tapi kita melihat bahwa ada kurang pengertian, ada kurang pemahaman bahwa tak seharusnya begitu ya.
Iya, yes, terumbu karang itu bukan untuk
dibawa.
Yes. Bahkan untuk diperjualbelikan itu tidak boleh ya.
Benar.
Betul.
Oh iya, ini ada suatu hal yang misi ya. Ada orang yang baik, ada kurang pengetahuan, ini ada suatu misi.
Iya, jadi perbuatan baiknya menjadi salah gitu nilainya ya, Bang.
Iya. Niatnya baik gitu ya, tapi aksinya bisa diperbaiki. Lalu kita lanjut studi waktu itu ke Belanda, kita melihat, kita lakukan penelitian, kita lakukan studi banding, kita balik ke Indonesia. Kita lihat di Indonesia bahwa perlu banyak kegiatan-kegiatan restorasi lingkungan yang lebih modern, lebih memanfaatkan teknologi, lebih menjalin lokal itu, bukan sebagai karyawan, bukan sebagai datang jam 8 kasih 200.000 pulang jam 3 sore, bukan. Tapi mereka harus datang sebagai pemilik, bahwa kita datang sebagai pendamping. Yang artinya mereka adalah bos yang pemilik daripada terumbu karang itu, dan kita adalah orang-orang muda, orang-orang yang datang untuk membantu mereka. Dari situ kita bentuklah satu yayasan, suatu NGO, suatu lembaga yang bisa mewadahi ini. Kita bentuklah dengan teman-teman yang namanya adopsi, yang kita berasal daripada kata ingin adopsi, bahwa kita ingin mengadopsi, mengambil alih bahwa laut itu sebagai satu hal yang harus dijaga, dianggap sebagai hal yang dimiliki untuk diperbaiki.
Ya.
Jadi di adopsi kita memiliki 3 program penting. Dan teman-teman dan biar tahu soal ini, bahwa kita pertama kita mengajari mereka, memberinya, ngobrol dengan partner lokal-lokal, partner kita dengan orang pesisir, kita latih mereka hingga bisa pada level mereka bisa melakukan restorasi. Setelah itu kita nggak meninggalkan mereka, tentu kita
dampingi
mereka dan ya benar, kita dampingi mereka sampai mereka mendapatkan suatu hal yang positif. Karena yang kita alami bahwa tidak bisa kita sadarkan orang hanya soal ini baik untuk lingkungan, tapi juga harus baik untuk ekonomi dan perut.
Oke, okay. Wow. Supaya berkelanjutan ya Bang ya. Iya, betul.
Iya, kita buatkan platform namanya adopsi.org, kita buatkan platform seperti marketplace. Jadi mereka bisa mengiklan di sana. Jadi teman-teman kalau check out, mohon maaf di Shopee contoh, sekarang udah bisa check out juga, check out untuk membantu lingkungan di adopsi.org.
Keren banget ya
teman Del ya.
Iya.
Wow.
Jadi untuk membantu lokal partner kita, untuk membantu masyarakat pesisir dapatkan dana untuk melakukan restorasi dan juga untuk mensupport namanya kebutuhan mereka. Setelah itu, kita dengan backgroundnya scientist, di tim kita ada 2 orang PhD dan ada 5 orang yang udah master, lulus master dari luar negeri dan dalam negeri. Kita juga ingin membuat sebuah big data, sebuah kumpulan data untuk menganalisa seperti apa restorasi yang ada di Indonesia, karena ini missing selalu. Jadi kita nggak bisa melahirkan inovasi-inovasi karena kita nggak punya yang namanya big data untuk kelautan khususnya restorasi. Nah, ini yang membuat jadi kita harus bikin sebuah lembaga yang bisa menaungi pergumulan ini semua.
Wow.
Jadi kita buatlah, ayo kita buat adopsi yang kita sekarang punya 10 orang di tim, ada juga yang sekarang ini berada di Australia, berada di Belanda, dan juga ada berada di Indonesia di tim lapangan.
Begitu. Wih, keren. Oke, nah kalau boleh tahu nih Bang Isten, sejauh ini udah apa aja nih Bang dampak baik untuk masyarakat atau kayak laut Indonesia yang mungkin sudah terlihat berkat adopsi ini Bang?
Wah, ini pertanyaan yang bagus
sekali. Oh iya dong, apa nih Bang, kita penasaran juga.
Iya, sulit untuk dijawab ya, karena dampak yang kita berikan sekarang tidak bisa dilihat hari ini.
Emang sudah berapa lama Bang usia adopsi ini?
Ya, good question. Jadi kita baru berdiri Agustus tahun lalu. Karena kita adalah kumpulan orang-orang muda, kita geraknya cepat ya.
Iya.
Jadi saat ini kita udah punya mitra lokal yang tersebar di Sumatera juga ada, di Nias, di Pulau Seribu, di Lombok, di Maluku Utara, dan di Tobelo.
Dan cukup banyak juga.
Ada beberapa lokal partner kita, yaitu Abang Sampah. Jadi ada program unik nih dari kita. Jadi teman-teman yang kepikiran mau buang sampah tapi pengen juga bantu laut, kenapa ini nggak disatuin? Ketimbang buang sampah di jalan,
kerja sama, jadi
buang sampah ke partner kita.
Ya, nah, kolaborasi kita ya Bang.
Akan mengkonvert ini jadi dana untuk membantu restorasi.
Wow, udah mulai kelihatan dampaknya sih.
Untuk anak muda, pentingnya kolaborasi itu ya Bang.
Betul.
Ya.
Betul.
Kolaborasi.
Iya, ya. Ini keren. Masih usia yang sangat muda tapi wow, jaringannya udah di mana-mana juga
keren,
ya kan?
Keren banget Laras.
Iya, nah untuk goals maaf Bang, untuk goals Abang sendiri, baik untuk diri sendiri atau adopsi ini apa sih Bang?
Untuk adopsi sendiri, kita ingin segera secepatnya mencapai visi, yang artinya kita nggak perlu ada adopsi untuk bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun. Kita ingin secepatnya mencapai visinya, yang artinya lokal partner kita udah bisa berjalan sendiri, mereka udah punya lembaga keuangan sendiri yang bisa manage sendiri, itu jadi mimpi besar. Tapi seperti itu masih jauh harapannya, jadi kita masih perlu banyak kerja keras untuk menciptakan sebuah negara, satu negara Indonesia yang tidak lagi memunggungi laut. Kita juga ingin meres awareness bahwa ini perlu loh perhatian kita semuanya. Kita juga pengen bahwa restorasi itu, konservasi itu menjadi mudah. Yang artinya sekarang ini kita mau buat platform, orang bisa ngadopsi dengan satu klik dari rumah, platform yang kita buat. Ini menjadi harapan kita untuk adopsi sendiri. Untuk saya pribadi, saya pengen anak muda suatu saat bisa melihat bahwa kita bisa melakukan aksi apa aja tanpa melihat latar belakang kita. Ini sangat personal, tapi harus sampaikan bahwa saya sampai ke Belanda dan jalan-jalan di Swiss, negara lain yang ada di Eropa dengan modal hampir dibilang nol ya.
Wow.
Saya sejak SMA, saya adalah seorang penerima beasiswa. Mulai dari SMA, saya tidak pernah lagi membayar uang kuliah ya.
Keren.
Jadi saya juga, S1 juga sudah nggak membayar uang kuliah.
Wow.
Saya juga sudah nggak membayar uang kuliah. Gitu. Jadi saya mau kasih spirit bahwa bisa loh kita dari Samosa, dari kampung, bisa loh mencapai impian kita. Orang tua saya yang nggak lulus SD, bisa loh mencapai itu. Dan tidak hanya itu, ketika udah di puncak, ketika udah selesaikan studi, jangan lupa loh, jangan lupa bahwa ada banyak di pesisir, ada banyak di kampung-kampung yang ingin merasakan seperti itu, tapi mungkin tidak tahu atau tidak punya link ataupun informasi yang untuk mengajarkan mereka untuk menjaga semangatnya itu. Jadi untuk berbadiku yang pengen ku
keren, coba kan? Keren. Kita tanya goals untuk diri sendiri apa dari adopsi ini, yes. Tapi jawabannya adalah memikirkan, tetap memikirkan orang lain. Keren.
Luar biasa. Oke, yang terakhir nih Bang Isten nih Bang, apa harapan Bang Isten untuk laut Indonesia, dan sekalian pesan untuk anak muda yang mungkin lagi bingung buat nyari jati diri mereka dirinya. Bang,
cocoknya aku di mana? Gitu.
Betul.
Untuk laut Indonesia, harapannya ada banyak potensi dengan perkembangan konsep bisnis yang sekarang, konsep blue economy, ada banyak hal-hal yang bisa kita konversi menjadi sesuatu hal yang bisa membantu lingkungan. Contoh, yang dulunya kita menangkap paus, hiu untuk dimakan, sekarang itu bisa dikonversi itu untuk didapatkan nilai ekonomi yang relevan. Jadi harapannya untuk pemerintah Indonesia, Kemenko Maritim yang juga mungkin relate, dan juga menteri lainnya, ini harus segera dilihat menjadi suatu hal untuk dinilai konversinya. Ya, jadi tidak boleh lagi model-model konservasi yang hanya memberi-memberi tanpa melihat putaran bisnis yang untuk membantu masyarakat pesisir dan juga untuk mempercepat konservasi yang ada. Itu harapan lain daripada yang udah adopsi lakukan, yang mungkin adopsi tidak bisa lakukan, dan pemerintah dan orang lain bisa lakukan.
Iya, betul. Sama satu lagi mungkin kalau untuk kita semua gitu, mengurangi membuang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik dibuang ke sungai, berakhir ke laut. Karena dari hasil data itu, laut Indonesia itu adalah penyumbang sampah plastik terbanyak kedua di dunia setelah China.
Betul sih, parah.
Jadi kita harus sadar.
Betul sekali, parah, benar-benar. Oke, kalau untuk pesannya nih Bang, mungkin untuk anak muda yang lagi nyari kayak cari jati dirinya Bang, boleh ditambahkan?
Teman-teman Del, anak muda, usia yang ada di dan atau sekitarnya, ada harus sadari bahwa bagi kita yang lahir di kampung, di pedesaan, kita harus punya sifat bahwa harus mencoba hal-hal yang mungkin kita nggak pernah lakukan. Yang saya bilang bahwa jangan takut untuk mengeksplor usia pada apapun. Mencari jati diri tidak dibatasi oleh
usia,
background kuliah, background pendidikan, tidak dibatasi oleh itu. Carilah jati diri, coba semua hal. Tapi kalau berpikir begini Bang, sama Kak, kalau berpikir bahwa apabila kamu melakukan hal yang sama dengan yang lain, lantas kenapa kamu harus menuntut Tuhan kamu mendapatkan hal lebih?
Betul.
Kalau semua orang berkuliah, tapi kalau kamu hanya berkuliah, ya kenapa kamu harus menuntut gitu? Jadi yang saya bilang bahwa selain kuliah, selain melakukan Tuhan, lakukan hal yang lain yang bisa mengeksplor jati dirimu. Suatu saat saya juga sekarang masih luar mengeksplor terus. Suatu saat jati diri itu akan muncul, yang mungkin kamu nggak tebak, karena jati diri itu sebenarnya nggak bisa didesain. Kalau mengejari sesungguhnya, ya. Jadi itu eksplorasi, mencoba hal yang baru. Jangan takut mencoba hal yang baru terus, dan jangan takut selalu bilang yes untuk apapun opportunity yang mungkin bisa mengeksplor jati diri kita. Gitu.
Mudah-mudahan itu ada next step.
Tapi mungkin penyampaian agak sedikit
belibet,
tapi
enggak apa-apa. Kita malah tersadar.
Tersadar sih Bang, keren-keren gitu, keren banget Bang.
Kita masih muda, harus bisa mengeksplor apa yang enggak kita bisa sekarang. Oh, kok dia bisa, masa aku enggak bisa? Aku mampu, aku bisa gitu.
Jangan batasi kemampuan ya, Paras, benar ya.
Sebelum mencoba.
Iya, benar-benar.
Betul. Terima kasih banyak Bang Isten.
Terima kasih Bang Isten.
Untuk obrolan kita hari ini sangat bermanfaat dan sangat mengedukasi dan sangat menginspirasi. Sehat-sehat ya Bang ya.
Sehat-sehat ya Bang ya.
Oke, Horas Bang.
Horas Bang. Nah itu dia teman Del, obrolan kita dengan Bang Isten Sueno Tamba ya teman Del. Semoga kamu yang kemarin gak berani buat kayak mendasari hatinya si Doi udah berani lah gitu ya kan.
Mendasari apa? Mendalami.
Mendalami juga boleh tuh
ya. Oke, semoga menginspirasi teman Del. Siapa tahu kamu juga yang cinta laut, cinta perairan gitu ya kan, sekarang udah tahu, oh ternyata ada profesi ini.
Betul, dan ternyata kompleks menarik banget.
Benar kan? Boleh aku coba gitu ya. Betul. Kalau mau coba silahkan teman Del. Nah buat kamu yang punya rekomendasi kira-kira profesi apa lagi yang menarik untuk kita bahas di podcast Radio Del FM, di Ngopi Yuk Ngobrolin Profesi Yuk, langsung aja rekomendasiin ke kita
di 0811-6219-924.
Atau mungkin kamu pengen tahu di segmen-segmen sebelumnya kita udah pernah bahas profesi apa aja, langsung aja ke Spotify Radio Del FM atau streaming di www.radiodelfm.co.id. Kita parkir, Paras.
Kirby pamit teman Del. Bye.
Nyantai sore-sore emang paling pas buat ngopi. Ngobrolin profesi cuma ada di Danau Toba Show.